Í hádegishléinu í skólanum hittust þau Viktor Heiða og Hlynur aftur og lásu úr stóru bókinni. Viktor benti á jólasvein með stórt bjúga. Það vita nú allir hvað þessi jólasvein heitir. Bjúgnakrækir, sagði krakkarnir í einum rómi. Ef ég væri jólasvein, sagði Viktor, þá væri ég bjúgnakrækir. Mér finnst bjúgu svo góð. Hann opnaði nestisboxið sitt. Afgangurinn síðan í gær, sagði hann, brosti og tók vænan bita af bjúganu sem mamman sagði sett í nestisboxið. Ef bjúgnakrækir væri komið mynda kannski stela þessu frá þér, sagði Hlynur og krakkarnir hlógu saman yfir þessum orðum Hlyns. Gluggagægir, sagði Viktor þegar Heiða fletti bókinni yfir á næstu síðu. Sá er forvitin að vera að horfa inn um gluggana hjá fólki, sagði Heiða og hristi höfuðið. Það er mjög dónalegt. Fólk hefur kannski bara ekki dátt neina gardínur þá, sagði Viktor og hélt áfram. Hugsið ykkur hvað maður væri með klest nef en maður væri alltaf með það alveg upp við gluggan og væri að glápa inn. Krakkarnir hlógu dátt að þessari speki Viktors. Gáttaþefur hefur nú ekki verið forvitin, sagði Hlynur og bent á mynda jólasveini með langt og mjótt nef. Að því hann var með svona stórt nef, var hann svo góði að finna lyktin af laufabrauðinu þegar fólk var að baka. Ég vildi hann hefði komið þegar við vorum að baka, ég hefði alveg verið til að gefa honum mitt, sagði Heiða og strákarnir voru alveg sammála. Hér er svona ketkrókur, hann kemur næst síðast til byggða, en hann var alltaf að laumast í hangikjöti þegar fólki var að búa til í gamla daga. Núna kaupir fólk það bara út í búð. Munið hvað síðasti jólasveinninn heitir? Spurði Heiða. Já, auðvita. Kertasníkir, sagði Hlynur og Viktor í kór. Ó, hvað ég hlakka til, sagði Hlynur. Á morgun kemur fyrsti jólasveinninn hans stekkjarstaur til byggða. Nú best að fara snemma að sofa og muna að busta tennurnar. Krakkarnir kvöddust og hlökkuðu mikið til næsta dags.